galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
galab khamiisa bisha mayna waa 4/20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaal mar kale maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq, iyadoo Somaliland iyo Puntland midba midka kale uu ku eedeynayeen dagaalka uu soo qaaday.
weerarkii gardarada ahaa oo qaawana oo isaga soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliya ee Puntland si mugle bay isaga caabiyeen.
maamulka Somaliland baa saaka 5 iyo bar subaxnimo soo weeraray deegaankaay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq.
dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada ku aadan in dagaalkaasi iyo dhiigga dadka walaalaha ah ee daadanaya la joojiyo.
haddii qolada Hargeysa madaxda ka yina iimaan hayleeyihiin, kuwa Puntland degana garwa joogaana iimaan hayleeyihiin, waxa weeyaan xal, waxa weeyaan dallaan ku garan karay in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin, kuwa Puntland ahayna joogin, kuwa Somaliland sheeganayaan ahayna joogin, oo dabeedna dadkaasi laysku soo celin.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ayaa mar kale saaka ka qaraxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. dagaalka oo aan ilaa iyo hadda la garanayn khasaaraha rasmiga ee uu dhaliyey ayaa wariyaasha v o a waxay sheegayaan in khasaaruhu ka yaryahay kii ka dhacay dagaalkii 15-kii bishan May. labada dhinac ayaa dhinacba dhinac kale ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay sheeganayaan dagaalka ay guulo ka soo gaareen. dagaalka ayaa laba jeer oo kala gedisan ka qarxay deegaanka Tukaraq oo labada dhinac ay isku hor fadhiyaan. ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada guulaha ee dagaalka dhexmara ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkana Mareykanka oo ay si foolka fool ah isu hor fariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ballanqaaday sharci dejiyaasha in dalka Mareykanka uu kala xaajoon doono Kuuriyada Waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ku saabsan baabi'inta hubka nukliyarka. shir madaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Singapore 12 bisha Juun ee soo socota. Pompeo ayaa u sheegay sharci dejiyaasha in go'aanka ah in lagu kulmo Singapur uu ku xiran yahay dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo madaxweyne Trumpna uu horey u sheegay wax walba in ay suuragal yihiin, iyadoo sharci dejiyaasha qaarkoodna ay shaki ka qabaan in kulankaasi ay natiijooyin ka soo bixi karaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa xirtay xarunteedii tijaabinta hubka nukliyarka ah ee ku taalla meesha la yidhaahdo Bungye khamiistan maanta ah si ay u muujiso sida uga go'an tahay in baabi'inta hubka nukliyarka ka hor intaan la gaarin kulanka la filayo inuu dhexmaro Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwo kale oo ka socda sharci ilaaliyaasha ayaa la filayaa inay maanta kulamo kala gooni-gooni ah ay ka yeeshaan arrinta la xidhiirta baaritaanada fargelinta Ruushka ee doorashadii 2016. kulanka koowaad ayaa ku-xigeenka wasiirka cadaalada Rod Rosenstein waxaa la filayaa inuu la yeesho madaxa shaqaalaha ee aqalka cad John Kelly, agaasimaha sirdoonka qaranka Dan Coats iyo agaasimaha FBI da Christopher Wray, waxaana ay la kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareeska David Nunes iyo madaxa la socodka iyo dibuqaabinta dowladda Trey Gowdy. kulamadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo diyaariyay aqalka cad iyo laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in xog dheeraada ay ka helaan dad FBI da xogo ka siin jiray ololihii doorashada ee Trump sanadkii 2016. dimuqraadiyiinta ayaa kulankan ashtaka ka muujiyey iyagoo oo codsaday in guddiyadan la ballaariyo oo lagu daro xubno ka tirsan mudanayaasha xisbiyada kala gedisan una matala labada aqal.
koox mitidiin muslimiin bakistaaniyiin ah ayaa burburiyay masaajid qarniyo soo jiray oo ay leeyihiin dariiqada loo yaqaano Ahmadiyya oo ah dariiqa ay ku xiran yihiin bulsho laga tiro badan yahay oo ku nool dalka Pakistan. Afayeen u hadlay Ahmadiyya ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday laguna burburiyay masaajidkani oo ka mid ahaa kuwa ugu qadiimsan dalkaasi kuna yaalay magaalada la yiraahdo Sialkot ee ku taala bariga dalka Pakistan. Afayeenkan waxa uu burburinta masaajidkani ku eedeeyay ilaa iyo 600 oo dhalinyaro ku abtirsada muslimiinta sunniga Pakistan. Ma jirin wax khasaaro, dhimasho ama dhaawac ah oo ka dhashay weerarkaasi. Ramadan Kareem dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dagaal culus ayaa sidaad warkaba ku maqleysiin maanta mar kale deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ku dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba waxay xaqiijeen in khasaare uu dhaliyay, inkastoo aanay tirada saxda ah faahfaahin karin. Soomaaliland ayaa ku eedeeyay Walinaca Soomaaliland ayaa waxay ku eedeysay Puntland inay dagaalkaasi soo qaaday guulna ay ka gaartay. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Dagaal saacado badan qaatay ayaa deegaanka Tukaraq ku dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkani ayaa ilaa hadda la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guul ka soo hooyeen dagaalkani. Ayaa bilaabmay abaarashantii iyo barkii subaxnimo ee Saaka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taane ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Hargeysa, waxay ka warbixiyeen dagaalkii Saaka dhexmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Waa kan wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Ciise Axmed oo ka warbixinaya dagaalkani.
Weerarkii gardarada ahaa oo qaawna oo Saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland, Saaka lid markay waqtigu ahayd 9:00 way laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen. Labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga, dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka. Labada aagba dee ciidanku diyaar buu ahaa, ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa, si mugleba isaga caabiyeen. Dagaalkii bilaabmay 9:00 wuxuu soo gabagabay 12:00. Labada aagba sif baa xubba xalliba loogu jabiyey. Waxaa la gaaray beysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga gudqaboobay, waa la dhaafay. Markii halka la marayay xabadii joogsateena, ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca. Tukaraq aduu 7 kilomitir difaaca ka horeeya degmada Tukaraq. Wadartu halkaas ay istaagtay. Ciidanku sidii looga bartay maalintii horeba, guul dagaal waa dhacaa, laakiin guushii maantana dhinaceenay ahaatay.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani.
Khasaare waa jira, khasaaruhu dagaal haduu dhaco meel khasaarka labada dhinacba khasaare waa jira. Xogtii rasmiga ahayd weli maanu soo ururin, laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo. Labadaasiba waa confirm. Waxaa kaloo iyana jira ciidamadii ciidamadooda khaaska sidoo tababareen oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaano Saarisan, iyana ciid dagaalka ku jireen, iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid. De wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada urino xogta baanu insha allahu wixii markhaanti iyo evidence ama daacadeyna aad arki doontaan sidii markii horeba u dhacday. Waa ogeydeen maalintii horena saasay u dhacday, difaac weerar baa lagu soo qaaday. Weerarkii sidii laga filayay si ka daranba way isaga caabiyeen. Natiijadoodan horaan idin la qaybsanay, tan maantana xogteeda insha allah dhaqtaan idinla wadaagay.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo isna shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi,
sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ee duufaanadu sameeyeen. Sida ay doorkii horena isidhaahdeen way dabaal degayaana Gaada, ayay maantana isidhaahdeen dad baa tabaalaysan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo barifura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay hadii rabadaan lagu jiro hadii ciid lagu jiro hadii dhibaato kale dhacdo ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda.
Dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxa uu sheegay inaanay ka xukuumad ahaan ka goonayn daadinta dhiig Islaam bisha barakeysan ee Rabadaan maadaama lagu jiro buugri.
Sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay Mudane Muuse Biixi Cabdi, annaga haddaanu Soomaaliland nahay nagama go'ona mana doonayno in aanu bisha Rabadaan ee ay ummadda Islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadinno. Hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday, way nagu soo duuleen, waanu iska celinay nabadgelyo, kuwada noolaasho, deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay. Hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland.
Taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo shirka jaraa'id goobjoogka ahaa ayaan ka hadal shirkan jaraa'id. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, Puntland ayaa iyaduna waxay dagaalkaasi ku eedeysay Soomaaliland oo ay sheegtay in ciidamadeeduna ay guulo ka soo gaareen dagaalkaasi. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Dagaalkan oo qarxay abaarashantii iyo barkii suuxnimo ee Saakaya ayaa ka qarxay aagga ay labada ciidan isku horfadhiyaan ee Tukaraq, waxaana maamulka Puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday. Afhayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkii Saakay ayaa haddana sheegay in dhanka Puntland ay guulo ka gaareen.
Maamulka Soomaaliland baa Saaka shantii iyo barsi waxna soo weeraray deegaankay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq. Waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan. Way ka soo weerareen saddexda aag ba ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan, gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen, taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas. Sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba.
Labada dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii Saakay, inkastoo uusan gaarsiisnayn khasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii 15-kii bishan labada dhinac ku dhex maray halka uu maanta dagaalku ka qarxay. Afhayeenka Puntland Quraan Jacal ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland ee hadda ka taliya magaalada Lascaanood ay cabuurin ku hayaan shacabka reer Lascaanood, sida uu sheegay xilli uu la hadlayay saxaafadda.
Waxa kale oo Saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada Lascaano waxaa laga soo kaxiyey ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa, halkaasoo loo keenay magaalada Lascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo. Waxay u sheegaysaa Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada, waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaatada loo geysto ay mas-uul ka tahay Soomaaliland. Dagaalkaas haddeertan hakad yar ayuu galay. Puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda, ummadda Soomaaliyeed iyo cid kastoo nabadda Soomaaliya doonaysaba in aysan duulaan ahayn isla markaana dalkeeda iyo dadka ay difaacayso.
Dagaalka labada dhinac uu istaagay markii uu socday qadar saacado ah ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta, waxaana adag in la helo khasaaraha labada dhinac ee kasoo kala gaaray dagaalka, waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayaa in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Dhinaca kale, waxaa si isdaba joog ah usoo gaaraya v o e da baaqiyada nabadeed ay dirayaan aqoonyahanka odayaasha iyo waxgarad Soomaaliyeed oo ka xuna dagaalka dhex maraya Puntland iyo Soomaaliland xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Saameynta duufaan, roobabka iyo daadadkuna ay dadku la daala dhacayaan. Aqoonyahanka ayaa qaba in dagaalkan ay dhinacyadu guulaha ka sheeganayaan aanay soo kordhinayn, waxaan ahayn dhimasho iyo barakac. Aqoonyahankaasi waxaa ka mid a Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota.
Waxa la isku haystaa, horta dadku isma haystaan. Ka ugu horreysa waa taasi, dadka caadiga ee nawaaxiyada ku nool lagu sheego Soomaaliland iyo Puntland isma haystaan iyago. Waxay is haystaa waxa weeyaan siyaasiyiin, siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan. Damacna iyadoo bil Ramadaan la joogo in dadkii lagu dambiyey lagu geliyo iyakoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan la yaab waaye. Waxaanad moodaysaa Soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshii doonayaanba ha joogaan inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shaqsiga danta dadweynaha iyo ummadda balanbalasa. Marka meelayowgan laysku hayo ee la leeyahay cadowgii baanu dilnay wax la mid ah, dadka degani waa dad iswada dhalay, Soomaalinimadaas ka sare markay hadda ka timaadid waa dad wada baaba'ay oo iskuulladoodii baaba'een, dhaqaalahoogii baaba'ay. Marka in askarinka lasoo dul dhigo la yidhaaho dadkii waanu qaxinanaa, waa wixii ka taagnaa galkacyo kale weeyaane dadka kolba lagu qaxinayay
waaye.
Marka waa jirimad waaye runtii weyn.
Waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shaqsiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil Ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo, shacab la barakiciyo, ciidamo la iska horkeeno oo labada dhinacba waxa dhimanaya ay Soomaali yihiin, dantay siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay?
Waxa weeye qolada madaxda ama haddadka reer Puntland iyo dadka madaxda Hargeysa maaha dadka waqooyi degan maaha, labadaa siyaasiyiin baynu ka hadlanaa. Ninka jooga garowana waxa weeyaan doorashaa kusoo socota uu si xamaan samaysanaya ama kharashaa u urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo, waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo waxu samaynaya wax allaaliyo wixii ilaahay xaaraantinimayo dhan buu samaynaya. Qolooyinka Hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo haladdii waa in lana ictiraafaa. Ictiraafku markaa hadday ku imanayo in dad masaakiina la xaaqo uma aabba yeelayaan, labada dan ee shaqsiga waa labada weeyaan.
Marka laga tago in la isku hayo tukuraq oo hadda jiidda hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaana, muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegaan u dhexeeyo Somaliland iyo Puntland oo la isku hayo? Deegaankan Sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland iyo kama tirsanay wuxuu ka tirsan yahay Somaliland, miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn?
Waxa kaasi walaal wax aad iyo taal u fudud hadduu iimaan jiro weeye. Haddii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan hayleeyihiin, kuwa Puntland degana Jagarowe joogaana iimaan hayleeyihiin, waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaan ku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin, kuwa Puntland ahayna joogin, kuwa Soomaaliland sheeganayaan ahayna joogin, oo dabeedna dadkaasi laysku soo celiyo. Waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabbaan oo nadiif ahay helaan, inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan, in caruurtu iskuulo u helaan, inay dhakhaatiir helaan, in shaqooyin la helo. Maanta dagaalka ugu weyne adduunka lagu jiraa intaas weeye, maaha kii rasaasta maaha. Marka dad abti iyo adeer iyo xafro wadaag iyo ilmo eddi iyo ilmo hafeed isku ah in rasaas lagu kala dhexdhigo horta waa yaab. Tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla. Waa horaan tegay oo imika dhowr muddo 10 sannadood iyo jarjar laga joogaan tegay gobollada Garowe xereedaheeda. Cilmi baaris baanu ka samaynayna, waxaanu eegannay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eegannay. Waa markii Cabdillaahi Yuusuf ka tagay uun meesha waay. Markaasaa maalin anigoo jeelka Garowe jooga oo nin ila socdo iskuulka Sheekh ee secondary school kasoo baxo qoloyinkii naga horreeyay aniga ahaa, ayaa markanu dadkii baan arkay jeelka ku jirayo waxii baan arkay. Markanu meeshii jeelkii ka baxano ayay qoladii askar maxaabiistu waa qaydaday, war hebelow hebelow hooda ninkiiba socday askariga ahaa ciidanka isagu ushee la hadlayaa, waxaan war kuwan habeenkii bayna garaacan, markaad naga tagtida naga celi meeshan kuri warba kusoo noqo waanu ku noqono. Markaasan kuri maxaa laynii garaaca kuwan baana garaac, war waxa maxay yihiin maanay kuwani? Waa cadowgii laga soo qabtay Soomaaliland buu. Markaasaan kuri war adigu soo sheekh kamaad soo bixin, de markaa aniguna cadow baan hedda anigana igu darjeelku habeenkii hadlay karbaashee waa idin daro waxaan. Marka hadda garaab xumida meesha taalla labada qayboodba waa taas weeyaan
walaal.
In dadka la leeyahay jee wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay baraa tahay walaal.
Taa dhaqan xumada markii laga tago haddii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto, waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaalo arrin baa la isku hayaa, siduu doonaba ha u fool xumaado ha u guracnaado. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa Professor Samatar, gaari laba nin kama wada qoslisto, maxaa lagu xallin karaa? Waad is leedahay ugu dambeyntii arrinta Sool iyadoo aan ahayn wanaag la sameeyo, dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo, siyaasiyan sidee loo xallin karaa? Waad is leedahay
waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta, oo la dhaho inikuna ka baxa inikuna ka baxa, horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan. Haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmiya yihiin, madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hoggaansantid dadku waxay ku heshiiyeen. Marka in dadka meesha degan la shiriye iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidana laga qaado hadii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid Soomaaliland kusma soo duulayso Puntland Puntland kuma soo duulayso Soomaaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha kusoo noqoto naruur ha timaado marka taa la helo ha laga doodo oo ha la yiraahdo dadkan iyay ogol yihiin inay raacaan haddii Soomaali weyn hay la baabinayo iyo haddii Soomaali weyn la dhisayo haddii Puntland la dhisayo iyo haddii Soomaaliland la dhisayo dadkan iyay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dawladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuun oo ka dambeeyayba khasab idna waa lagu kari waayay marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda ameesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyo ku ayuga tashadaan wada
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatara wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota oo ka hadlayay dagaalka ka soo cusboonaaday Tukaraq ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac Washington jooga
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA ninka dhowaan guursaday ee ay ayeyda u tahay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth ee Prince Harry ayaa muddo dheer jeclaa qaaradda Afrika waxa uu qalinjibintiisa jaamacadda kadib waqti ku qaatay Lesotho waxa uu aroosadiisa u geeyay fasax waddanka Botswana waxa haatan uu bisha malabka ku qaadanaya dalka Namibia oo isla Afrika isagu waliba ay u dhaxdo haweenay iska dhaleen aabba cadaana iyo hooyo madow ah ee la yiraahdo Meghan Markle wariyaha V O A Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg waa kan Xuseen Baraadan oo inoo soo jeediya
Prince Harry ayaa si gaar ah u danaya qaaradda Afrika isagoo booqasho ku tagay dhowr mar waxaana uu mashaariic samafal ah oo loogu talagalay caruurta uu ka hirgeliyay boqortooyada Lesotho iyadoo dhaxalsugaha boqortooyadaasi uu ka mid ahaa marti sharafti sida gaarka ah loogu marti qaaday arooskii Prince Harry wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Lesotho Mamfuno Kakleta oo ka mid ahayd martidii arooska ayaa ka warramaysa Prince Harry iyo sida uu u danayo Afrika.
He's a very charming young boy. He was at that point so he's
waa wiil yar oo wanaagsan, ma ahan qof dabeecad xun ama isla weyn, waa qof fiican.
Humble and down to earth.
Aroosada uu guursaday Amir Harry ayaa iyaduna hore u muujisay jacaylka ay u qabto Afrika. Iyadoo mar ay booqatay dalka Rwanda sanadkii 2016 sheegtay in ay soo aragtay nolosha heerka sare ah ee rooga ama karbadka cas la isu goglo iyo nolosha qaxootiga ku jira xiriyaha. Mamfuno Kakleta ayaa sheegtay in ay rajaynayso in Amiirka iyo xaaskiisu ay sii wadi doonaan sababalka ay ka wadeen dalka Lesotho.
Indhaha caalamka ayuu u soo jeediyay dalkayga oo waxaanu ka soo dhex muuqanay maabka dunida sababtoo ah marka qof heerkaasi ah uu soo booqdo dalkaaga isla markaana howlo samafal ah uu ka hirgeliyo waa wax wanaagsan wuxuu ku guuleystay inuu bedelo aragtidii laga qabay dadka qaba cudurka AIDS-ka
and you can see some of the children that he started working with now young adults
ma aha oo kaliya samafalka ay sameeyaan balse waxa kale oo indhaha dadka afrikaanka ah soo jiitay sida ay ugu dhiraadeen inay isguursadaan iyaga oo kala isir ah sida ay faahfaahinayso Lungile Zakwe oo ah gabadh u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada South Africa waxaana ay caan ku tahay iyada oo dooratay inay isguursadaan qof cadaan ah waxaana xusid mudan in waddanka South Africa ay mamnuuc ahayd inay isguursadaan cadaanka iyo madawga wixii ka horeeyay 1980-kii
people just try to understand how can two people from such different worlds come together and accept each other and usually what comes up and I'm sure it comes up
dadku waxay isku dayaan in ay fahmaan sida ay isku guursan karaan laba qof oo kala midab ah waana hubaa in Meghan la weydiin doono su'aashaasi waxa kale oo lagu weydiinayaa sababta aad qof cadaana u guursatay adiga oo u doodaya xuquuqda dadka madaw runtii waa arrin xasaasi ah laakiin waa in la ogaado in aad nolosha la wadaagi karto qof ka midab duwan adiga oo raadinaya xuquuqda dadka madaw
and still be in love with somebody from another racial group
Lungile Zakwe ayaa sheegtay in ay ku faraxday muuqaalada arooska iyo martida kala duwan ee ka soo qayb gashay taasi oo muujisay in jacaylku aanu xad lahayn
warbixintii wariyaha v o a anita paul ay kasoo dirtay magaalada johannesburg waxaa inoo soo koobayey xuseen bare aadan. Markan dhegeystayaal, bal aynu ku yarsanno heesan qasiidada.
Ya khayran nabi, ya khayran nabi, alayka salam.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ramadaan Kariim ayaan hawada mar kale idinka leenahay. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta oo Khamiisa. Qodobadeed ku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa mar kale saaka ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Dagaalkan oo laayo hadda la garanayn khasaaraha rasmiga ah ee uu dhaliyey ayaa wariyaasha V O A waxa ay soo sheegayaan in dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay uu ka yaryahay kii ka dhashay 15-kii bishan May dagaalka labada dhinac dhex maray. Labada dhinac ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday. Waxaa sidoo kale dhinacyadu ay sheeganayaan in dagaalka ay guulo ka soo hoyeen.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo isika foolkafool ah isu hor fariisteen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ballanqaaday sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka in Mareykanka uu kala xaajoon doono Kuuriyada Waqooyi oo keliya heshiis xoog leh oo ku saabsan baabi'inta hubka nukliyeerka. Shir madaxeedka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Singapore 12-ka bisha Juun ee soo socota.
Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwa sharci ilaaliyaasha ayaa la filayaa in maanta kulamo kala gedisan ay ka yeeshaan arrinta la xiriirta baaritaanada farigelinta Ruushka ee doorashada 2016. Kulanka koowaad ayaa ku xigeenka wasiirka cadaaladda Rod Rosenstein iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly, agaasimaha sirdoonka qaranka iyo agaasimaha FBI-da Christopher Wray waxay la kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareeska David Nunes. Kulamadan ayaa waxaa si wada jira u soo diyaariyay aqalka cad iyadoo xildhibaano iyo laba xildhibaano ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in xog dheeraad ay ka helaan FBI oo ku aadan xogo ku saabsan ololihii doorashada ee Trump sanadka 2016.
koox metidiin muslimiin bakistaaniyiin ah ayaa burburiyey masaajid qarniyo soo jiray oo ay leeyihiin dariiqada loo yaqaano Axmediya oo ah dariiqo ay ku xiran yihiin bulsho laga tiro badan yahay oo ku nool dalka Pakistan. Afayeen oo hadlay Axmediya ayaa cambaareeyey weerarka lagu qaaday laguna burburiyey masaajidkani oo ka mid ah kuwa ugu qadiimsan dalkaasi kuna yaalay magaalada la yiraahdo Sialkot ee bariga dalka Pakistan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan markan xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno. Fadwa uu sheekh Soomaaliyeed ka soo jeediyey dalka Canada isagoo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ugu baaqayo inay iibsadaan guryaha, ribadana ay u bannaan tahay inay ku qaataan oo ay bixiyaan. Sheekh Cabdi Xirsi Fagare oo imaam ka ah masjidka Abubakar Masalla ee magaalada Calgary ayaa arrintaasi waxa uu ku saleeyay dhowr arrimood oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaalida ka haysto dalka Canada. Waxa ugu horeyso dhalinyarada la leenayo ee aad warbaahinada ka maqashaan. Dhanka kale, ma ahan arrin cusub oo Sheekh Fagare uguma horeynin fadwadan. Waxaa horey u jiray culimo badan oo wadamo kala duwan ka kala yimid oo horey u baneeyey inay muslimiinta dalalka galbeedka ah jooga ay qaadan karaan guryaha lacagta ribada aan ay iska bixin karaan. Arrintaasi sidee ayay Soomaalida Kanada u soo dhoweynaysaa? Maxayse u arkaan in ay sax tahay iyo inaysan sax ahayn? Waxaa dooda gaaban ee maanta igala qaybgalaya Cabdiqaadir Cali Warsame oo degan magaalada Toronto iyo Kaahiye Cabdulaahi Cali Duubo oo ree Edmontona. Marka hore labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka, marka xigana aan ku horeeyo Cabdiqaadir Toronto.
Anigu waan dhegaystay fatwada Sheekh Cabdirasaaq Fagare, waxaana ila tahay sida uu u dhigay mas'aladu kolay, sida hadda sheekh, arrin cusub maaha, waa arrin muddo soo jirtay, laakiin maadaama ay arrinku yahay arrin ribo ah, culimmadu muslimiinta jamhuurkeeda waxay isku waafaqsan yihiin ribo inaysan ku xalaalaan xalaaloobi karin ilaa daruuro mooye. Daruuradana waxay u baahan tahay in qofku uu u tago qof mufti ah oo arrinta fatwa uu ka weydiiyo oo arrintiisa uu sharaxo oo si khaasa qofkaas arrintiisa loo fiiriyo, markaas ayaa loo banayn karaa ama loo diidi karaa. Laakiin daruurada way ka duwan tahay inuu noqdo abar arinta ay noqoto arin caame oo intuu qofku sheekh yiraa banaanta qof walba iska qaadan karo, maadaama ay daruuro ku banaantahay muxaramaadka qaciga shariicada, waxaan daruuro ahayn laguma baneeyo.
Waaya,
daruuro ku banaantahay isagana saasuu yiri, daruuru yiri, maadaama uu daruuro yiri, daruuradu ma aha arin furan oo qof walba uu iska tegi karo oo fatwo hal fatwo laga bixin karo, laakiin waxay u baahan tahay fatwo qof walba iyo dantiisa intuu u tago sheekha uu weydiiyo oo sidaas loo ogaado dantiisa maxay tahay. Marka uu sheekha uu ogaado inay daruuro qofka ku tahay amaysa ku ahayn.
Kaahi, waad maqlaysaa Cabdiqaadir wuxuu yiri arintaasi arin furan ma aha.
Waa mahadsan yahay walaalkeen jaamaco, adigana waa mahadsan tahay. Culimo badan horey oga hadleen duruufooyinka haddeer jira oo bulshada ku nool North America guud ahaan waxay ku baysgareeyeen dhibaatooyinka waddanka jiro. Annagoo kale waddamadan ka imaanay, qofka markuu guri ijaaranayo lama weydiinayo inta qofay yihiin, ayagoo 20 qof ay ka kooban yihiin ayay guri ijaaran karaan. Waxaana lama dhahay familka asaasi cariirsada sidaasaynu ku noolaadaan, ilmahooda sidaasay ugu barbaaraan. Laakiin bulshadan annaga hadda oo ku cusubnaha annagaan imaanay ayaa waxay keenaysaa dhibaatooyin badan. Guri markay kiraysanayaan waxaa la leeyahay meeqo qof aad tihiin, hadday 3 qof 3 caruur iyo hooyo aabo ma loo ogola xataa inay ijaartaan qolal ka yar 3 qol. Marka duruufta ayaa keentay culimmada naftirkooda inay ifta kasoo saaraan. Duruuf intaa ka badan oo ka weyna maaha, macnaha ma umaleynaa inay jirto. Aniga hadda for example aniga naftirkeeda qoys waxaan ahay 5 caruur haysta, hooyo aabana usii dheer yihiin 7 saas ku nahay. Haddaan isku dayo inaan guri ijaarto lagama ijaaraayo unless ilmaheyga aan qaar qariyo.
Aad ayaad umahadsan tahay Cabdiqaadir, waad maqlaysaa Kaahiye wuxuuba yiri aniga ayaa kamid ah baahiyuhu way ballaaran yihiin, baahidana ma ahan mid lasoo koobi kara.
Waa mahadsan yahay walaalkay Kaahiye, arrinta uu sheegay ma aha arrinta fatwo marka lasoo saaray arrin shaqsi oo qof walba uu naftiisa keliya ka hadlaayo maaha. Anigu 6 caruur aan leeyahay, guri baan deganahay, kiraana ku deganahay, dhibkaas qofka dhan wuu wada haystaa wuu jiraa. Laakiinse dhibka qofka marka ay arrintu noqonaysa xalaal iyo xaaraan, inuu qofka ku dhaco ribo oo Ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay inay tahay Ilaahay oo lala dagaalamayo iyo rasuulkiisa, waa arrintu ma noqonaysa khiyaar. Leanna culimmadu markay ka hadlayaan daruurada, markay ka hadlayeen daruurada waxay ku tilmaameen inay tahay rafcil xaraj, qofka markaas uu dhibaatada meesha ugu daran gaaro inay un dhibaatadaas ay ka qaadayso. Laakiin daruuradu maaha takhyiir bayna alxalaal waalxaraam, inuu kala dooranayo sida xukun caam oo kaleeto. Anigu sidiisoo kaleetaan ahay, laakiinse kuma dhiiran karo inaan idhaahdo wallahi lacagtaa igu badan gurigaa la ii diidayaa. Arrintaas culimmada banaysay oo ay ugu kow yihiin majlis orabal liftaa oo weliba aan daruuro ku baneyn iyagoo sii dheeraaday xaajo ku baneeyey oo 1999 shir ku qabtay London. Banaynta ay baneeyeen waxay ku khaasiyeeleen dowladaha reer galbeedka keliya, caalamka muslimiinta u diideen, caalamka muslimiinta iyo dowladaha reer galbeedka naf dhibaatada kala tahay. Anigu carabahan deganaan jiray, dadka waa lagu tirinayaa meeqaa degan tahay warqada lagu qorayaa, sida halkan oo kale sawey. Haddaad tiraa halkan ay banaan tahay, marka masarna way ku banaan tahay,
waaya
meel sacuudigana ku banaan tahay,
sida waad maqashaa Kaahi
xasha lilah inaan banayno arin ilaahay xaaraanteeyey, waana sidaa sheegtay in ilaahay lala dagaalamay qofkii ribo ku dhiirada inuu xalaal ka dhigto. Ribooyinka siyaabo badan bay muslimiinta kusoo gashaa. Maanta annaga ku mateli karno qof Masar jooga mise Suudaan jooga mise Soomaaliya jooga oo bangi inuu lacag ka amaahdo oo lacag la saarto oo guri ku gato daruuro oo heerkaas gaarsiisan uu arintaas ku sameeyay ma jiraan. Fatwadana waa taa sheegtay, haddii qofka oo Kanada joogo iyo qofka oo Masar joogo isku duruuf ma ahaan karaan. Marka qofkii markaas oo xaajadiisii markaas ay maartay weyn tahay mise dhibaatada ka haysato ayaa mataqaanaa markasto awlowiyaadka lahaanayo. Marka taas daraaddeed culimmadan markay iftoonayeen waxyaaba badan ay ku beesgareen. Culimmada xataa ma ahan culimo anaga aan miisaankooda yareyn karno. Sheekh Al-Qardaawi waa kamid ah fatwooyinka dadka soo saara kamid ahaa.
Haddaan u noqono Kanada, Cabdiqaadir Sheekh Cabdirasaaq Faqare waxa uu carabka ku dhuftay culimmada kale ee muslimiinta reer Kanada ah in ay wadamadooda dadka yimaadeen mar hore u fasaxeen inay guryaha qaataan, ayagoo ka duulayo in ummadda aysan ka harin bulshooyinka ay la nool yihiin, oo haddii dadku guri kiraa iyo guri dowladeedun lagu jiro dibudhac uu imaanayo. Ma waxaad leedahay arrintaasi sax ma ahan?
Maya walaal, sida aad hadda hadalka u dhigtay anuu ma xasuuso inuu Sheekh Cabdirasaaq u dhigay, laakiin sida aad hadda hadalka u dhigtay culimmadooda u fasaxeen si aysan dadka uga harin, taas ma aha culimmadu waxay ku fasaxeen.
Maya,
culimmadu waa dhowr nooc. Madaahibta Islaamka, madhabka Xanafiyada oo ay u badan yihiin dadkan Asia ka yimaada, Hindiga iyo Pakistaanka iyo iyagu waxay qabaan arrin ka duwan arrinta Sheekh Cabdirasaaq Bagar uu masalada ku bandheeyey. Marka ma aha inay ugu banneeyeen inay adduunka la socdaan. Horeybay waxay u qabeen ribadu inay u bannaantahay qofka muslimka inuu gaalka kula dhaqdo. Haa, marka waxay qabaan ribadu inay u bannaantahay riba keliya inay beec kastoo faasida inuu u bannaan yahay qofka muslimka markuu dhulkiisa uu joogo, gaalada dhulkooda joogo inuu kula dhaqmo. Marka taas weliba iyagu waxay ku dhisaayaan qofka gaalka xoolihiisa waa mubaax, maadaama uu mubaax yahay sidii aad ku qaadan kartay waa ku qaadanaysaa. Taasna ma aha u malaynaya Sheekh Cabdirasaaq inuu aaminsan yahay iyo wax lamid ah.
Marka
jumhuurka culummada Shaaficiyada iyo Xanaabilada iyo Maalikiyada way ku khilaafsan yihiin. Abu Xaniifane waa asaga iyo waxaa qaba hal sheekh oo ka mid ah raggiisii culummada ahaa oo ku dhowaa. Abu Yuusuf oo raggiisii ugu waaweyna culummada madhabka Xanaafiyada uu ku khilaafsan yahay. Marka waa qowl aanan lagu dhisi karin mas'alo sidaan oo kaleeto u weyn oo xurmee in la yidhaahdo way ku banaa ayuu waxay bannaynayaan khamriga in la gadi karo waxay bannaynayaan qamaarka in la ciyaariga gaalka
waya kaahiyan siinaynaa marka kaahi
waa ku raacsanahay pointi hadda mise noqotada ugu dambeeya oo Cabdiqaadir uu ka hadlay waa run. Laakiin annaga hadda waxa kaliya aan ka hadlayna waxa waaye sida uu sheegay Sheekh Fagarana ma qabo dadka qaar siday dhaheen mise adi jaamaca u dhigtay inay sax tahay. Waxaa muhiim ah daruurada meesha taala muhiim ah, weli xataa meeshaan waxa hadda dadka badanaana la isku haysta waxay tahay qofku in hal guri ka badan uu gadan karo. Xaajada hadday tahay hal guri keliya loo ogol yahay, uu rabo asaga iyo faamilkiisa inuu dego oo maaragtay nolol ku sameysto, dib u dhacayna meeshaan yacni si kastoo loo fiiriyo bulshada adoo guri caadi aad degantahay lacagtaa ku gadataa ilmaha adeeda dib u dhac kugu dhici karo. Marka taasna ma lagu maxaa la dhaha xiri kara arrintan ribada wax oo maaragtay soconayaan ma aha.
Waayahay, waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna. Marka waxaan rabaa inaan idin siiyo qofba mar uu doodiisa soo gabagabeeyo. Kaahiyan ku horeynaya
Sheekh Fagare waa soo dhaweynayaa ololaha uu wado, waayo taas waxay ka mid tahay badbaadin maaragtay bulshada lagu badbaadinayo iyo duruufaha ku haysata waddankan oo ah inay mataqaanaa waddanka la qabsan karaan dhaqankoodii oo duruufahoodiina wax ka bedeli karta, ayadoon ahayn in qofka uu rabo ganacsi inuu ku sameeyo mise uu rabo faa'iido inuu ka sameeyo.
Cabdiqaadir
Sheekh Fagare, waan aad iyo aad baan u ixtiraamayaa, nin ducaada ka mida weeye, tukanada joogto, imaam masjide. Marka mas'aladaas laakiin waan ku khilaafsanahay, maxaa yeele mas'aladu waxa ku dhisay waa daruuro, daruuraduna kuma banaanaada shayga fatwo caama laguma bixin karo. Waxaa jira xukum caame iyo fatwo. Fatwo hadday tahay qofka shaqsiga oo dhibaatada haysa hadduu u fatwoonayo oo uu weydiinayo duruuftiisa markuu ogaado daruuro inuu ku jiro uu fatwoonayo, qof ku khilaafsan mara. Laakiin xukumka caamka inuu yidhaahdo mas'alada dadka Soomaalida dhan way u banaantahay, gudaha ka guuraan, taas jumhuurka culammada muslimiinta maanta caalam islaamiga ku nool way khilaafsan tahay fatwadiisa. Sidaas daraaddeed anigu arrintan waxaan arkaa arrin khaldan oo dadkii ku dhiirigelinaysa inay kuwii awal marka hore ka iibsadaan inay kuwa kalaatan inay ku iibsadaan iyagoo aysan duruuf badan iyo daruuro jiraan, laga yaaba inay caruurtoodii waaweynaadeen ay dhibaatada hadda looga baqaayo iyo meelaha looga baqaayo dhaafeen bay ku dhiirigelinaysaa. Sidaa daraaddeed ayaan ugu khilaafsanahay anigoo shaksiyan asaga shakhsiyadiisa ixtiraamaya oo nin ah daaciye oo aan macrifo naga dhexaysa uu yahay. Laakiin mas'alada ribada mas'ala sahlan maaha oo sida lagu bannayn karo. Marka xukum caame iyo fatuul ay kala duwan tahay, xukum caame waa khilaafsanaa inuu daado qodon waa daruuro. Hadduu u fatwaanayo qofku u yimaado oo duruuftiisu u ogaado inay qofkaas daruuro hayso waa inuu ogaado, laana daruuradu waa shay sida qofka marka uu dhibanayo oo kaleeto looga ogolyahay inuu saxaaraanti cuno ayaa daruurta marka intaasoo kala gaarto loo ogolyahay. Lidaalika culimadu waxay dhahay daruuratu qadaru biqadariha, guriga haddii uu dhibaato ay u qabsato maa guri weyn inuu gadanayo, mid markaas uu kaga baxo dhibaatada ayuu gadanayo.
Waa tahay
u baahan tahay arrin kale.
Cabdiqaadir, aad ayaad u mahadsan tahay, sidoo kale kaahiye waa mahadsantihiin labadiinaba.
Waa mahadsan tahay wala.
Dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban oo igala qayb galayeen kaahiye Cabdulaahi Cali Dubo oo reer Edmontona iyo Cabdiqaadir Cali Warsame oo reer Toronto oo labaduba ka doodayay fadwo Sheekh Cabdirasaaq Fagare uu ka soo jeediyey gobolka Alberta maalmahan uu kula wadaagayay Soomaalida degan Ontario ee dalka Canada inay guryaha ku iibsan karaan iyo in kale waa naga intaas.
Jaamac boole jaamac ayaa soo diyaariyay lana socodtiinayay xubinta dooda gaaban halka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka Weydii, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Ramadaan Mubarak dhigistayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Cabdul Xaliim Cabdullaahi Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qaliinka, kana hawlgalo cusbitaalka weyn ee gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Waxaa su'aalo la xiriiray Ramadaanka sida daawo qaadashada dhakhtarka weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray.
Magacaygu waa Xasan Maxamed Cilmi, jooga magaalada Beledweyne. Doktorka waxaan weydiinayaa su'aasha ah, doktore, waxaa lagu jiraa Bilson, waxaa jira dad waayeela ah oo isticmaalaya cirbada sokorta, maxaa ay dhibaato ahay u geysan kartaa cirbada?
Waa mahadsan yahay Xasan. Su'aashaas waxaan isleeyahay waa maxay su'aal weyn oo u baahan mararka qaar fiq u baahan waaye. Cirbada horta insulinta ah waxaa loo qaadanayaa waxaa waaye qofka sokorta qabo inaysan dhib ku keenin sokortii uu qabay, laakiin haddii uu sokorta u qaato cirbadaas qofku waxaa ku imaan karta waxa la yiraahdo hypoglycemia. Marka haddii is-og yahay qofka inuusan cirbadaas haddii uu qaato ay cirbadu dhib ay u keenayso, waxaa fiican inuusan soomin uu fidi iska bixiyo qofkaas maalintaas raashinkiisa inuu qaato. Haddii ay marka waxaa loo keenay maxaa arrintaas wax kale maaha, waxaa loo keenay qofkan haddii waxaas uu isticmaalaayo caafimaad darro naftiisa hadday u keenayso, waxaa fiican inuu ka fogaado uu iska afuro fidyadana uu iska bixiyo. Caafimaadmarada ay keeni karto waxaa waaye qofka waxaa ku dhacaya sokortiisa dhacaaya, sokorta qofku waa sooman yahay, wax sokor lama qaadanayo, wax kale ma qaadanayo. Marka cirbadii haddii uu qaato oo waqti saacad ka bacdi, 2 saacadood ka bacdi, 3 saacadood ka bacdi ay sokortiisa ay dhacdo, qofkii wuxuu ku qasbanaanaa inuu sokorti furo si loo siiyo wax sokorti kor usoo qaado. Sidaas darteed marka qofka hadiiba dhib ay u keenaysa shaygan u keenayo, waxaa fiican inuu ka dheeraado uu ka fogaado fidyadaas uu Ilaahay subxaana wa tacaala u jideeyay qofkana inuu iska bixiyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed. Doktorka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa shayga ugu fudud lagu afuuri karo uu yahay xilliga Ramadaanka?
Yuusuf, aad iyo aad u mahadsan yahay. Horta Ramadaanka markii laga hadlayo waxa ugu fiican oo qofka inuu ku afuro ay tahay oo in lagu afbilaawdo ay tahay waxa waaye timir inuu qofka kow ku afuro, biyo uu cabo biyo caadi ah, kabacdina waxyaabahan shurbada ah mushaarida iyo waxyaabaha khafiifka ah inuu qofka qaato. Laakiin annaga dhaqan ahaanteena waxaan sameynaa qofka waxaa laga yaaba 2 xabo timir inuu afka gishto, biyo gishto, kabacdina sambuus iyo wax dufin leh inuu hore ka cuno. Shaqo waqti dheer oo shaqay qaadanaysa, cunisteedana waqti yar ku dhamaanaya, laakiin dhibka u geysanayo ayaa ka badan, maxaa yeelay caloosha sideedaba waqti dheer ay baahnayd in ay qaabisho waxyaabaha dufinta leh, hilibkan inay qaabisho wuxuu qaadanayaa waqti dheer qaadanaysa inuu la falgasho. Laakiin timirta waxaa ku jirto maado sahlayso dheefshiidka caloosha in si dhaqsi leh loo soo daayo, biyaha sidoo kale qofka waxma ka dhibaayaan. Saas darteeda marka waxaa la jideeyey oo diinteena lagu jideeyey caafimaad ahaana dhaqaatiirta mar walba ay sheegaan kow qofka inuu ku afbilaawdo timir iyo biyo, markuu intaas cuno ka bacdi haddana inuu wixii shurbad iyo waxaas u qaato, ka bacdi ay timaado waxyaabahan adag ee caloosha ay markaas iyada u diyaar garowday in caloosha la geeyo. Sidaasaa marka ugu fiican qofka caafimaadkiisana u fiican reerkan u fiican in lagu afbilaawdo taas.
Magacaygu waa Siid Maxamed Garasow, magaalada jooga waa Beledweyne. Doktorka waxaa weydiin lahaa afar aan ka dhigo maxaa dhibaato iga iman karo xagga caafimaad xaggiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Su'aasha uu sayidii weydiiyey waxaa loo kala qaadaa horta 2 qaybood loo kala qaadayaa. Dad oo waxaa jiro sideedaba Ilaahay subxaana wa tacaala awood uu siiyey oo awoodo qofkaas inuu intuu afuro haddana afurka kale uu iska gaaro suxuurtana timir iyo biyo wax iska cabo qofkaas wuu jiraa. Laakiin dhanka kale markaan fiirino ama dadka siday u badan yihiin markaan fiirino, qofka haddii uu afuro maanta dhan uu baahnaa calooshiisa wax geliyo uusanna suxuuranin oo maalinta kale uu ku soomo, qofkaas waxaa ku imaan karo tabardarri, ku imaan karto tabardarridaas marka waxay keenaysaa qofka waxay ku keeni kartaa soonka Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku lahaa inuu furo. sababtu u furayna maxaa waay wuxuu sayga qamis ku keenay soo awooday inuu suxurto ayuu san qofka suxuranin sidaas darteed waa marka waxa loo leeyahay hala suxurto suxurta baraka ku jirto wuxuu rasuulku u dhahay waxa waay qofka binaadamku waxa la rabaa maalinta 24 saacadood qofka u maalinta uu soo maayo inuu jirkiisa uu ka helo awood iyo taaqo iyo xog uu ka helo oo maalintaas baahayd noloshiisa qofka uu ku maareeyo laakiin hadii uu markuu yiraahdo qofki waa soo maayo hadii uu yiraahdo oo hadhowna maxay ahayd markii maalinta kala bar la maraayo inuu yiraahdo waa daalay waa oomay waxba ma qaban karo ama tabardarri ay ku timaado ama istaag uu ka dhaca qofki qofkaas markaa waxay keenaysaa dhibaato uu keenaysaa sidaas darteed marka qofka muslimka ah waxaa loo jideeyey inuu suxurto marka suxurtaas waa sunno qof walba marka qofki awoodo oo maxay ahaydna dareemay hadhow dhib inay u keeni doonto hadii uusan suxuranin oo tabardarri waxas ay ku imaan doonto qofkaas waxaa lagula talinayaa la farayaa maxay ahayd kor iyo hoos loogu sheegayaa inuu qofkaas suxurta wax cuno intay rabtaba hala ekaato
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa dhaktar cabdulxaliim cabdulaahi maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka weyn ee beledweyne gobolka hiiraan waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo ramadaan wanaagsan
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a rabbi naxariista jannaha ka warabiye waxaa dalka turkiga xalay ku geeriyootay fanaanada caanka ahayd ee reer jabuuti faadumo axmed dhimbiil faadumo axmed dhimbiil ayaa in muddaha fanka soomaalida kusoo dhex jirtay iyadoo hore usoo qaaday heeso badan maalmihii u dambeeyey fanaanada waxay ku sugnayd dalka turkiga oo hadda ay ku geeriyootay ibraahim xasan daanduri ayaa geerida fanaanadan iyo taariikhdeedaba waxau ka wareystay fanaaniinta reer jabuuti ee cabdinuur allaale oo jabuuti ku sugan iyo kaltuun bacado oo joogta dalka britain waxaana tacsida ku horeynaya cabdinuur allaale
innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun faadumo axmed dhimbiil fanaanad qaran bay ahayd aanan soo wada shaqaynay muddo dheer aan kasoo wada shaqaynaynay waa fanaanad qaran oo ku dhalatay magaalada jabuuti sida xalay warka nagu soo gaadhay turkiga ayay ku geeriyootay baan ku maqlay naxariistana allah siiyo turkigay ku geeriyootay waa geeri naxdin leh
waa tahay
iyo aadan la qiiroonay
sidaad ii sheegtay waad soo wada shaqayseen fanaanadda allah u naxariisto waad usoo noqonaynaa kaltuunbacado maxaa ka xasuusanaysaa allah u naxariistee faadumo axmed dhimbiil
ramadaan kariim daandaru walaalkay waan idin salaamayay dhammaan waxaan salaamaya horta muslimiinta bil khayr qabtaan ku jirnaa faadumo axmed waxa weeyaan inaa lilaahi wa inaa raajicuun maalin khayr leh ayay heedii noqotay waxa aan u baryayaa ilaahay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii adana ilaahay inuu samariyo iimaan ka siiyo annaga oo dadkoodii ah oo maxay dhahnay fanaanad aan aada u jeclayn oo naxariis badan oo qof aada u fiicana ahayd dee waxa weyaan xaqii baa u yimid bisha ramadaanna waxaan u rajaynayaa ilaahay inuu jannadii u balaqo insha allah
adiga maadaama aad fanaaniinta jabuuti ka tirsan tahay kaltuun misa soo shaqayseen
annagu waan isla soo shaqaynay meel baan isla joogaynay guri baan isla joogaynay london waan wada deganayn waqti kasta waan isla joogaynay aad qof qiimo leh oo naxariis badan oo soo halgantay oo dad jecel oo dal jecel ayay ahayd
waxaan ku noqonaa cabdinuur allaale cabdinuur allaha u naxariistay goormay fanka kusoo biirtay faadumo axmed
fanka horta xogaa way igu horeysay daanduri
xaggeese ka bilowday
waraabshay xamar bayna ka bilowday fanka riwaayado aada u caano oo magac lahaana way iyadaa mateshay inkastoo mar dambe dad kale ka daba mateleen riwaayada ay ku jirtay inayo u qaldani qiimahaas qiimiga kalgacal layskama qasbay rarkayga dulqaad riwaayada ay ku jirtay oo ay 76 ku dhigtay xamar annaga kulanka iyagii u horreeyay wuxuu ahaa 72 oon ku kulanay kooxda gacan macaan oo markaa halgankii bilowday gobonimo doon ayaanu ku kulanay
riwaayado badan waa isla dhigteen
riwaayado waan isla dhignay barnaamijyo badan oo show ah dabaaldegyo badan oo calanka ah heeso aan qaadna way jirtaay oo dadka iska weyn inaad keli wax kara tahay waxaa jirta in riwaadaan dhignay oo nin cabdillaahi la oydhaa cabdillaahi koorbo la ydhaa oo ree cartaah riwaada u lahaa oo 74 waxa ahayd doctorly la sheegay iyo doolaale wiil iyo hohaad ku jirtay saxankaasaa ku jiray marka ruwaadan waan wada dhignay marka waxa weeye geeri xunoo nagu timi weeye waa aada bay dalka qiimo uga lahayd iyo dadkeeda iyo dhammaan soomaali oo dhan yahay naxariis jannada ka waraabsho dil khair qartay dhimatay waana beddelina samriye ibaana ilaahay naga wada siiyaan lahay dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan
waxaan leenahay dhammaan dadkii halka joogay yareerahayga dad badan ayaa aada u maxay dhaan u naxsan laakiin waa xaq weeyaan waxaan leenahay dhammaan ilaahay ha u naxariisto ree UK oo dhan waxay isoo fareen tacsi aad amigoogii iyo dadkoogii aan u dirno ilaahayna ha u naxariisto innaguna waan daba soconaaye dhammaan innagana ilaahay inama fidneeyo waxaan leenahay ilaahayna maalin kheyr qabtay dhimatay ilaahay todobada janno ilaahay ha u furo
waa tahay taasi waxay ahayd fanaanada Kaltuun Bacdo oo ka mid ah fanaaniinta reer Jabuuti kana hadlaysay geerida Allah u naxariiste fanaanada caanka ahayd ee reer Jabuuti Faadumo Axmed Dembeel waxaana taariikhdaasi iyo isku soo dubriday warbixintaanba wariyaha v o a ee Ibraahim Xasan Danduri Cashe
dhegeystayaasha jamaalow waxaan leenahay nala dhegeysta qasiidanaba amaano ay ku luuqaynayso fanaanadaasi hadda aanu ka shakeynayna
siyaala heesasi qasiidana nabi amaanka ee Faadumo Axmed Dembeel Rabin Xisan haa ka waraabiyay ku luuqaynaysay koox fanaaniina waxa gunaanad waa hay'ad idaacadeenii galabnimo Caashi Ibrahim Aadan iyo Yoniga Jamaal Axmed Ismaan ee la soo xusinayay tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.